Kaixo, Bilbo Hiria irratiko lagunok. Dakizuenez, 96.0 gaude eta datozen minututan programako zuzendaria den Agurtzan Errementeriaren partetik zeingo du eskuti proposamena kastebururako.
Kaixo entzuleok eta ongi etorri Bilbo Hiria irratira. Zer ingou asteburuan irrati saiora eta bertan asteburu honetarako proposamen ugari ekarri dizkizuegu beti ere zuen gustokoak izango direlakoan, erabatekoak zein bestekoak, txango proposamena ekarri dizuegu sukaldean aritzeko errezetatxoren bat ere, nola ez beti bezala. Disko berriren bat ere aurkeztuko dizuegu eta tarteka horre mieltxok ere handik eta hemendik batutakoa azken orduan kontatuko digu. Beti bezala hemen gaude, bueno, beti bezala ez, ze Agustinek gaurkoan ez du etortzerik izan, beraz, ez da betikoa izango, nabarituko dugu beraren utzunean, nola ez, baina besteok hemen gaude, formal, fin, beti bezala, eta zuei proposamena egiteko prest. Teknika lanetan, beti bezala, Josu daukagu, eta hemen nire ondoan, Xabier Rozirika, kaixo?
Bai, kaixo, gietorri guztioi, eta biba bizipoza.
Ba, ontsi bertan, hasiko gara, eta proposamentxoak ekarri dizkizua. Hasiko gara ba, eta baiti bezala, txango proposamena ekarri digu Xabierrek asteburu honetarako, baina aurretik ezinbestekoa da eguraldia zer nolako sorpresa emango digun oraingoan, euriaz behintzat azetu naskatu ez esateagatik egin gara orain arte eta asteburuan be horrela zagaituko da edo.
Bueno, dirudienez atxedena emango digu euri jasak asteburu honetarako, bai larun batean eta bai igandean. Horrela irakurri dugu bederen. Eta bi partetan banatu behar dugu Euskal Herria, Alde batetik kantauri itsasoaren eragina dituzten lurraldeak eta gero hegoaldean geratzen diren Arabako lautadak, zein Nafarroako Airuñatik berako lurraldeak. Hau haizeari dagokionez, gehien bat, zeren eta haizea kantauri itsaso partean larun bata eta igande goizetan batez ere hegoaldeko norabidea hartuko du. Eta horrek temperaturaren gozatzea ekarriko du batez ere eguerdiko balorei dagokienean. Oro har ateri egongo dela, goiz partea, goizaldeak eta gero goizetako lehendabiziko orduak eta aski freskoak izango dira, temperaturak hemen kantauri zuri partean 4-5 gradotara jaitsiko dira, eta gero guardi partean dirudienez 13-14 grado harrapatuko ditugu. Barnealdean haizearen norabidea iparra edo iparmendebaldekoa izango da, eta honek temperatura freskoak markatuko ditu goiz partean, eta guardi partean gero, bueno, aski epelak, horrere 11-12 gradotara errendituko direlari. Beraz, oro har ateri egongo dela, ez duela euri gehingo, alde horretatik eguraldiak nolabaiteko tregua edo sueten gizako bat emango digu baita ere. Beraz, gozatzeko moduko asteburua naiz eta hodeiak nagusituko diren tartean ostarte batzuk eta euskia ikusteko aukera izango dugularik. Beraz, beste gabe, goazen gozatzera.
Alde horretatik beraz, aitzakiarik ez, eguraldia lagun. Bueno, esan dugu oraingo hontan Agustinek kale egingo zigula, baina agertu dalako batean. Kaixo, Agustin, ongi etorri.
Kaixo, egunon guztioi.
Agustin, zer dala eta inberandu etortze, a ber.
Joan behar esan dute, mandatu bat egitera.
Bueno,
Arnaz estuk aldu dalakoa.
Hartu arnaza, abiatuko dugu saioa eta beranduxeago kontatuko diguzu zerbait.
Eta gaurkoan Araba Errioxako lurraldetara joko dugu eta bertan Lagran izeneko herriskan kokatuko gara. Lagran nun dagoen eta horren inguruko berezitasunak ba Austin ekarri dizkigu. Aber, Austin, zer dakigu Lagrani buruz?
Bueno, Lagran Arabako hegoaldean dagoen udalerria da. Mendia aldeko eskualderen egoa ekialdean eta Kantabria mendi lerroaren bekaldean kokatutakoa. Gasteiztik 35 kilometrora dago eta 200 biztanle eskas ditu une honetan. Jape da bertakoen ezizen edo goitizena. Ega eta Jugalez ibaiak udalerri honetan jaiotzen dira. Egak ondoren Nafarroako bidea hartzen du. Jugalez berriz Pipaunetik Urizarrarantz eta Zambranarantz doa. Lagran goiko abiapuntua da Peña de León eta Cruz del Castillo mendietara igotzen. Toloño Kantabriako mendilerroaren oinetan egonda. Ondoko udalerri hauek ditu mugakide. Iparraldean Trebiñu eta Urizarra, hegoaldean Guardia, ekialdean Bernedo eta mendebaldean Urizarra. Historiari erreparatuz esan Erdi Aroan Araban sortutako 21 hiribilduetako bat dela Lagran, baina ez da gorde ari foru ematen dion agiririk. Hortaz, herriaren sorrera ez dago argia. Lehen aipamena 1175. urtekoa bada ere. 15. mendearen bigarren erdialdean inguruan Nafarroako erresumatik igaro zen Gaztelako erresumaren menpe egotera eta 1515 Uria izendatu zuten. Salinasko kondeak eta geroago Ijarreko dukeak herriaren jabeak izan ziren garai hartan. Ondasun nabarmenak. Lagrango hirigune historikoa kultura ondasun gisa monumento multzo izendatua. Garai bateko harresiaren aztarna daude eta egun daude gaur egun ikusgai. Portal del Cristo izeneko atean batez ere. Erdialdean berriz, Andra Maria Jaiokundearen parrokia eliza platereskoa dugu. 16. mendekoa, hegoaldean bienatarren jauregi barrokoa dago. Lagran herriko etxeen lur zatiketa, gotikoko azken aldiko ohiturari jarraiki egina dago, edo hobek izan pizkunde garaikoei jarraiki. Izan ere, oraindik ere beren aurreko alde estua gordetzen duten etxeek bi fatxada dauzkate, bakotxa kale banatara emana. Bi kaleen artean dagoen zestra diferentzia dela eta etxeek bi sarrera dauzkate, kale bakotxaren bat eta etxe bizitzarako sarrera nagusi edo zuzena, maila goragoko kalean da, baina hori ez da kasu guztietan gertatzen. Eta gaur egun badira etxe batzuk ondasuna zatitzearen ondorioz bi kaletara ematen ez dutenak. Pipa honen, Usatxi Museo Etnografikoa dago, herriko 19. mende bukaerarako eta 20. mende hasierarako ohiturak eta bizimuduak erakusten dituena. Plaza nagusian dago eta sarrera doakoa da.
Mila esker, Agustin, informazioagatik, eta bueno, garbi geratu da, herriska txikia izan arren, Lagranean deitzona, Rioxa, Nafarro, oi Arabako Rioxan dagoen herriska, ba interesgarria eta da oso bitxia, beraz. Bertako plazatik abiatuko gara, okar espanago, ez?
Ba bai, gaurko txangoa Lagrango plazan du, hasiera, plaza bereko iturriaz beste aldera, Ilerrira doan kaletik jarraituko dugu. Ilerri aurreko pista asfaltatuari segituko diogu, Toloño, mendilerroaren begiradapean. Eskuin ezkerre egin gabe, Basora iritsiko gara, desnibel gutxiko paseo gozoa egin ostean, bertan aurkituko ditugu arrasto zuri gorriak, eta arrastoei jarraituko diegu. Basoan gaindi arian gora eta gora joango gara, aintzina Arabako Errioxa Bizkaiko kostaldearekin lotzen zuen bidetik. Eta goraxeago eskerrera okertuko dugu, San Joan iturrirako bidea bazter eginik. Ez dugu urik eraman behar zeren eta bidean makinatxo bat iruzpalau iturri aurkituko ditugu. Lagran inguruan oraintzu arte iraun du ikaskintzak eta horren inguruko xehetasune ugariz jabetzeko aukera izango dugu oraindik Txondorren hondarrak ikus daitezkeelako egingo dugun bide horretan. Eta lehen Txondorrera iritsita eskerraldetik jarraituko dugu beti gorantz. Hueko Zabala edo Goiko Zabala deritzon iturritik hurbil azken Txondorra ikusteko parada izango dugu. Iturri atzetik dagoen pistara heldu eta eskuinera egingo dugu bidegurutze bateraino. Basapista batzuk han metatzen direla atzemanen dugu. Toro mendatera igotzeko gutxi falta delarik hartarainoko bidea egitea merezi du benetan horrelako desbideratze txikitxo bat egin beharko dugu baina merezi du Toro lepora doan bidezkak gorantz egingo du gurutze bide horretan eta 10 minutu besterik estira behar Arabako Errioxa eta mendialdea banatzen dituen toki horretara ailegatzeko. Eta ordu bete bat, iraun izango du gure ibilbideak Toro mendate horretara ailegatu orduko eta 1250 metroko altuera hartuko dugu. Indarrik izan ezkero, zergaitik ez, senda bati jarraitu eskuinetik eta Cruz del Castillo, tontorreraino igo algara, beste 15-20 bat minutu dira eta hor gutxi gora bera ba, gure bidearen erdia eginda izango dugu. Buelta nondik egin, ba, behin eta puntu horretara heldu, beheraseago ikusitako bide banatzera jaitsiko gara, berriro ere, Goiko Zabala iturriraino heldu gabe ezkerrera okertu eta Pagadian gaindi segituko dugu. Hemen batean San Juan iturri eta aterpetxe gainetik igaroko gara. Atxeden hartzeko asmoarekin bertara gintezke, horrelako markaturik dagoen GR bat bidez igorra bidelagun izango dugularik. Gero hasierako norabideari eutxi beharko diogu nahita ez eta mendebaldera jo beharko dugu. Pagaditik zehar minutu batzuk goxo-goxo eman ostean Laziturriko edanlekura helduko gara. Gure pistatik hurbil. Laziturri honen ingurura heltzen garenean ja ordubi eta 21 minutu izango dugu ja pasaturik. Ondoan, Palomares mendi ederra igotzen den bidezka ere atzemango dugu pista horretan, tontorrera igo ordez Laziturrira jaitsiko gara bide txiki bat hartuta. Edanlekuaren aldamenetik edoan basapistatik jarraituko dugu gero beti mendebalderantz. Pagadiaren babesean segituko dugu ondoren, PR markaturik dagoen bidezidorraren seinaleak jarraituz, eta Astillar izeneko eiztarien aterpetxearen parean igarota aurreko bide txikiari ekingo diogu altitudea galduz. Harik eta Pipaon eta Lagran herriak lortzen dituen mendilepora iritsi arte. Lepo horretan eskumaldera joko dugu, Salmuera izeneko baltsa batera, baltzatira horrelako putzu handi batzuk abereak eta ura edan dezaten. Hiru bat ordu pasatuak izango dira dagoeneko eta hortik Lagran abia puntuaia begien biztane izango dugu, berantzadoan bideari segitzea besterik ez da, eta atera garen musika plaza horretara, Lagrango plazara aterako gara. Labur bilduz, eta guztira 12 kilometro terdi luzera duen ibilbideari ekin diogu dagoeneko, hiru ordu terdi bat behar dira bidea egiteko, eta desnibela 700 bat metrotakoa da. Bidea ez da zaila, ondo markaturik dago, esan bezala iturri ugari daude bidean, Txondorrak edo Txondorren hondakinak edo geratzen diren ondoreak ikusteko aukera izango dugu eta benetan paisaiarekin gozatzeko aukera paregabea. Beraz, anima gaitezen eta goazen Toloño mendi lerro inguru horretara.
Beno, dakizunez, mendi buelta hau egin ostean, kristolakoa apetitua sartu zaigu eta beraz zer daukago aurtzane afaltzeko, bazkaltzeko hobeto esan da.
Bueno, bazkaltzeko edo afaltzeko, dana dela, badakizu guztien beti mendira joan eskeriokan hor biderako intendentziak eta eraman behar izaten diala, ez da? Bestela gero goruzkuan edo beruzkuan horre dardariak edo pajariak edo man eskeriokan, malo. Ordan, beti ere ba ezpada, tripia betetzeko zeruan. Baina bai, gaurkoan ere errezetatxo bat edo aukeratu behar izan dugu eta gaurkoan ba, garaian garaikoa egiten saiatzeko hortan, ba, barazki garaixa da, eh? Neguan ondiok bagaude ere, ba, sasoi honetako barazki propioak ditugu merkatuan, eta hori aprobetxatuz, ba, barazki menestra, neguko barazki menestra nola prestatu kontatuko dizuegu gaur. Neguan gaudela esan dugu, eta aurreko batean orburuak nola prestatu esan genituen, eta orburuak ezinbesteko osagaia izango da oraingoan ere, idar sasoia ere bada, asatxoak, asatxo txikiak, kruselasekoak deritzonak ere sasoian daude. Eta, bueno, ba, zainzuriak orain dikez, baina, bueno, apurtxo bat beranduago egiten badugu, ba, garaibiak lotu ezkero, ba, zainzuri freskoak ere erabiliko ditugu. Orduan, ezinbestekoa litzateke hau prestatzeko, zerak ere, bai, garaian gaude, baba fresko txikitxoak hasi dira, merkauan ikusten. Orduan, ezinbestekoa litzateke, baba fresko txikitxoak 200 gramo, hilarrak gehitxoago, hilarrak agian 500 gramo edo, tipula txikitxoak ere beharko genituzke, eta patatak alba da behintzat txikitxo-txikitxoiek, ba, intxaur tamainakoak izaten diren boirobiltxo txikioietakoak, dozena bat orburu, azenarioak 200 gramo edo, eta gero esan bezala ba zainzuria oraindik garaia ez denez, ba agian freskoak baino potekoak, ja zainzuri muturtxoak hartuko ditugu beti ere samurragoak izaten baitira, 200 gramo, beraz pote txikitxo batekin nahikoa litzateke. Gero osatu leike, ba nahi dan barazki guztiekin, beste 200 gramo leka oso ondo onartuko lituzke errezeta honek. Eta berez, ba gatzapur batekin eta limoi batekin beste askorik ez genduke behar, eh? Gero, ba, beti ere barazki menestra egiterakoan, ba, bukaeran urdai azpiko pizka bat, urdai apur bat, gehitu leikixo, baina berez ez du errezeta honek gehiagorik eskatzen. Eta sasoiko barazkiak izan da, urra apur batekin eta gehiegi egosibarik eginda nahikoa litzateke. Gero ja, bakoitzaren gustora, ba, apurtxu bat, ba, irin apur bat bota, ardo zuria, baina menestra on batek osagai garaiko osagaiekin egindakoak ez du besterik eskatzen. Hasiko gara beraz prestaketarekin, eta zenbait barazkik banan-bana egostea eskatzen dute. Izan ere, hauek izango dira, ba, bere egosteko prozesuan beltzitu egiten diren hoietakoak. Orduan, beste guztiak kutsatu edo beltzitu ez desaten, ba, banatuta egostea komeni da. Beraz, hasiko ginateke orburuekin, orburuei gaineko hostoak kendu, urtoinak be moztu, eta txikitxoak baldin badira, ba, oso osorik, bai, bihotzak, oso osorik limoi apur bategaz igurtzi, eta jarriko genituzke lapiko batean, ur irakinetan sartu, eta 15 minututan egozten. Gehiagorik ez, gero beste pizkatxo batean egukiko ditugulako beste barazkiekin batera, beraz, orburuak alde batera, 15 minututan, dozena bat orburu egosten jarriko ditugu aurretiaz, ba, gaineko hostoak eta zurtoinak kenduta. Aletu egingo ditugu babatxoak, eta babatxo hoiek ere, ba, limoi apur bategaz igurtzi egingo ditugu berriro ere, ba, beltzitsu ez daitezen. Eta beste ontzi batean, beste 15 minututan egosi, eta beineta egosita ura kendu eta gorde egingo ditugu. Gauza bera egingo dugu ba, beste asatxoak edo erabiltzea erabakitzen badugu, ba, asatxoak ere, txortentxoak kendu, gaineko hostoak, apurtxu bat garbitu, eta beste 15 minututan, beste lapiko batean bereziki, ba, egosi egingo ditugu. Egositako guzti horiek alde batera utzi, eta beste kasola handi batean, ba, jarriko dugu olioa, tipulatxoak, tipulatxo txikiak izan behar dira, samurragoak izan daitezen, kasola batean jarri eta utziko ditugu poliki-poliki egiten, ba, 15 bat minututan edo zu motelean. 15 bat minututan esan bezala, ba, tipulatxoak egiten egonda gero, ba, azenarioak gehituko dizkiogu eta baratxuriak bebai. Oraintxe izango da momentua, aletutako hilarrak, patatak eta zainzuri muturrak gehitzekoa. Lekak ere momentu honetan motako ditugu beraz. Apurtxu bat, kipulatxoak egin eta gero, aletutako hilarrak, patatak, azenarioa, zainzuri muturrak eta lekak gaineratuko dizkiugu. Poliki-poliki eta gurrezko koilara batez beti ere eragiten joango gara eta kazola estali egingo dugu samur-samur poliki-poliki ba erregozi daitezen. Noizean behin eragin egingo dugu, baina beti eta kontu handiz ba barazkiak osori geratzea interesatzen zaigulako. 21 minutu horrela eduki eta gera, eduki eta gero, ba ur apur bat botako diogu gainetik, baina irakiten egon behar da ur hori, ba pizka bat ba beraien egozte prozesu hori ba bapatean moztu ez dadin eta urraren neurria ba apurtxu bat, ez da barazki guztiak gainetik eta estali beharrik, Osea, apurtxu bat botako dugu, ba lehortu ez daitezen eta zu estitan utziko dugu apurtxu bat gehiagotan irakiten. Osagai guzti hauek egosita daudenean, ba aurretik eginda izan ditugun orburu, baba eta orburu babak eta hori asatxoak nahi izan eskero ere gaineratuko dizkiogu eta eraginez joango gara koilararekin. Eta apurtxu bat apurtxu batean guztia irakiten eduki ondoren, ba listo, prest egongo litzateke jateko. Gero beste aukera bat da, hori ja gustuaren arabera, ba asatxoak eta orburuak azken momentuan gaineratu aurretik, beste aukera bat da, ba apurtxu bat arrautz urunetan pasa eta prejitzea sartagin batean eta gero gaineratzea, baina beti eta hori bakoitzaren gustuaren arabera. Eta esan bezala, ez da beharrezkoa, gatzapur batekin, nahikoa litzateke, ez da beharrezkoa ezer gehiago gehitzea. Baina egia esan, horrelako kasola batek urdaiazpiko gozo sarra pare bat gainean oso ondo onartzen ditu. Ez, Agustin? Zubotako zenioke edo?
Bai, urdaiazpikoa beti ondo datorku. Datorkigu.
Ba, hori aukera, nahi izan ezkero, urdaiazpikoa gaineratu edo bestela barazki utzez egindako txasoiko ba, plater oso-osoa.
Eta menestra erra daztatu ondoren, ez dakit, maitik altxaturik, edo altxatu gabe baita ere, guztiz anestesiaturik espaldin bagara geratu digestio egiten dugun bitartean, aur ba, gaurko musikari dagokion, gure gomendio berezia. Zata, behintzat, atera, ateatzen dute, batzuk esaten dute musika erra ere, egiten dute. Euskal Herrian egon izan dira, horrelako izen bereziak euki izan dituzten taldeak Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo ere bai, nork ez ditugu goratuko ba, ertzainak izateko, horrelako izeneko, horrelako elemento batzuk, ez? Aragoi partera jotzen baldin badugu, nik inoiz entzun izen dut, Almunia doinago dinan, El Cobijo Etiliko. Ba bueno, badaude gero, Eraso izeneko beste batzuk ere bai, benetan musika erasokorrak eta egiten dituztenak eta gaurkoan aipamena urtzen uste dut anestesia izeneko elementu horien eskutik eta datorkigula. Ginkoak libra gaitzala.
Bai, bai, esabiltza bat ere oker, anestesia taldearen zirkulotik espiralera, lana ekarri bai dugu gaurkoan zuei aurkezteko, eta jarraitzaileak bazarete behintzat gogotsu eta egarriz, izango zarete ze hamarkada bat egon baitira ba, lanik edo lanberririk argitaratu gabe, bere aurreko edo azken diskoa beraz orain dela 10 urte plazaratu baizuten terapia izenpean. Oraingo honetan, ba, zirkulotik espiralera izena jarri diote bere azken lan honi esan bezala eta atera berri urte honetan, 2015ean, plazaratutako lana izan da. Ba, azalpen liburuzka irakurri eskero eta sarrera, nahiko esanguratsua izan daiteke, zirkuloan bueltaka, abiadura bizkortu, espiral bihurtu arte, infiniturako bidaia amaigabean azten da beraien aurkezpen liburuzka horretan esan bezala testoa eta bueno, pues ideiatxo bat ematen digu nondo norakoa izango den beraien lan hau. Zarauzko taldea gogoratu, anestesia taldea eta zirkulotik espiralera bere lan berria. Gordinagoa, lehorragoa eta eraginkorragoa bezala definitu dute beraiek lana, beraz hiru zutabe edo hiru mailu hauetan oinarritzen da beraien lan hau. Jarkorrean, hor jarkorraren mugetan jarraitzen du taldeak bere hildo horretatik eta gogoratu ba, taldearen partaideak nortzuk diren, ez? Ba, Mikel Kazalis daukagu ahotsa eta Kazalis barkatu ahotsa eta gitarran, Imanol Belokik astintzen du bateria, Ibon Steiber da ba, kantueri ahotsa jartzen diena eta Dani Aizpuru daukagu taldeko basujolea. 25. urte hurrena, beraien 25. urte horrenaz ospatzeko asmoz, 2013ko udan, ba, kontzertu aipagarri bat egin zuten Donostiako Antigua auzoko frontoian, eta zelanbait ba, beraien espiral horren abia puntua izan zen, eta ba, luze joko duen ba, espiral hori, ba, buelta-bueltaka Bilboraino, ailegatuko zaigu, larun bat honetan, izan ere Bilbon, Miarritzen, Gasteizen, Tolosan, Azkoitian eta Viveiron, Galizian emango dituztelako beraien urrengo emanaldiak, baina asteburu honetan Bilbon daukate zita, Bilbon daukagu txanda, kafe antzokian izango baitugu beraiek zuzenean entzuteko parada. Baina, bueno, aurrera jo baio lehen, ba, kantu bat jarriko dizuegu disko honetakoa, ba, ikusteko zer nolako lana plazaratu duten, hainbeste denbora, egarriz eta gozes, euki duten beraien entzuleriarentzat. Eta zein abesti jarriko dugu ba? Bat emat aukeratu duzue?
Ba, bai, aukeratu du, guk guztion artean hemen demokratikoki esaten dene bezala, ez dakigu belarriak gozatzeko ala mintzeko balioko duen kanta horrek, baina Euskal Deklinabidea lantzeko, bai, zeren eta kantaren izena da Noraino versus Nondik, beraz, guazen Deklinabidea.
Yeah.
Bueno, eta aurrera goaz, gure saio honetan, eta aztebururako zenbait proposamen bota ditugu, baina proposamen bereziaren tartea da, eta oker espanago datak berak markatzen du, nolabait asteburu honetako proposamen berezia, ezta, Xabier?
Ba bai, bi data, bueno, bat oso esanguratsua, martxoaren 8koa, aurten igandearekin batera, zera, nazioarteko emakume langileen eguna, eta bezperan, martxoaren 7an, Arroza Sareko irratiek laugarren jardunaldiak burutuko dituzte Bilbon, Iaz Astran, Gernikan egon izan ginen, hirugarren jardunaldien arira eta urten laugarren jardunaldi horiek Bilboko Kafe Antzokian izango dira larun batean esan bezala egun osoko jardunean. Arroza Sareari buruz asko hitz egin dezakegu, Bilbo hiri irratia ere partaide delako, Arroza Sare horretan beste 25 bat irratiekin batera, eta martxoaren 7an, sarekook irratigintzari buruzko jardunaldiak antolatu ditugula, aipatu behar dugu. Laugarren aldia da, esan bezala, eta jardunaldi hauetan alde batetik alor teknikoari begiratuko diogu, izan irrati hasi berriek dituzten beharrei erantzuteko, eta izen bide luzeagoa duten irratien zalantzak argitzeko. Eta bestetik, informazioaren, hizkuntzaren, sarearen, beraren eta sektorearen inguruan gogo eta egiteko ere erabiliko dugu larun bateko jardun hau. Aurten ikastaro teknikoak eta gogoetak tartekatuko ditugu egunean zehar. Gogoetei dagokienez, adibidez, komunikazio eta komunikazio inguruan software libreaz eta dialen irratiok regularizatzeko proiektu baten bueltan ariko gara beste beste. Ikastaro teknikoetan berriz, ekoizpenaren automatizazio aurkeztuko digute radixu irratiko lagunek, eta hasi berri diren irratientzako ikastaroak ere egingo dira goize partean, goizeko 10etatik aurrera. Eta honetaz gain, mai inguru bat ere, iragarrita dugu, eguerdiko 12etan, hemen parte hartzea libre da, jakina, izenburupe honetan, komunikabideon gaurko eta biharko erronkak, berdintasuna, militantzia eta antolakuntza ereduak. Besteak beste, argiako zuzendari Estitxu Izagirre hartuko du parte, Oiana Etxebarrieta Bilgune Feministeko kideak, Ainhoa Narbaiza eta Olatz Dañobeitia Josemi Zumalabe Fundazioko kideak, eta moderatzailea Mirari Martiarena, Oiartzun irratikoa izango delarik. Hori guzti hori egunean zehar, tartean bazkaltzeko aukera ere hartuko du Kafe Antzokian, iaz laroi baten lagun elkartu ginen bazkariaren bueltan Gernikako Astran egindako jardunaldi horretan, eta aurten ere partaideak horren bestekoak izango garela, arratzalde partean ere izango da aukera makinatxo bat gauza komentatzeko. Eta eguna bukatzeko, lehen aipatu duzun moduan aurzane, anestesia taldea, da Kafe Antzokian talde gonbidatua, berezitasun guztiak talde honen inguruan zuk eman dituzu, eta beraiekin batera osagarri edo behintzate beraiekin batera oso izeneko taldekideak izango dira. Hauek 2013an sortutakoak dira, Eraso, Kobra eta Kokain taldeetako partaideak osatutako alegia. Ostiral gauetan Ke eta Garagardo artean idatzitako abestiak biltzen dira plazaratu berri duten eta estreineko beraien disko horretan, Parasuta izenekoa, eta Parasuta diska horren aurkezpena zuzenean entzuteko aukera izango dugu gabeko 10etatik aurrera Bilboko Kafe Antzokian. Beraz, gomit zirezte guztiak ala guztiak gutxienez gaueko kontzertu horretara hurbiltzeko larun bata honetan 7:00 Bilboko Kafe Antzokian. Wow!
Let's only go for
Zapatuan beraz, hilak zazpi, parrandarako eta aukera izango dugu, hemenka kafe antzokian aipatu bezala nahi izan eskero, baina aurrera jo behar dugu, ze beste aukera bat ere badaukagu martxoaren sortzian, koordinadora feministak deituta martxoaren sortzia jakin bezala nazioarteko emakume langileen eguna ospatzen da hemen eta mundu osoan ere, eta horretarako ba, deialdia daukagu, Arriagako plazatik abiatuta eguardiko ordu batean ba, manifestaziora joateko gonbita luzatzen bai digute. Baina, bueno, boz, aldarrikapen eta festa eguna izan ohi da egun hau eta eguardian manifestaziora joan nahi izan ezkero, ba, jakin hori, Arriagako plazatik abiatuko dela. Urtero legez, martxoaren sortzian, aldarrikapenerako eguna izango dela dino Euskal Herria Feministok eta... Euskal Herrian feminismotik eraikitzen lelopean ba, manifestazioa deitu dute esan bezala koordinadora feministak. Ordu batean, hasiko da, Arriagako plazan eta aldarrikapen eta festa giroan joango da Bilbon zehar esan bezala.
Hori Bilbo eta Bilbo handitik entzuten baldin badaituzue, interneten bitartez gure programak Euskal Herri zabalera eta mundu zabalera heltzen direnez, ba, jakizue baita makinatxo bat mobilizazio, alde batetik errebindikazio kutsuarekin, jakina, baina beste alde batetik jai eta festa giroan badaudela, Euskal Herrian barna. Hiriburuetan manifestazio eta mobilizazioak deiturik daude, eguerdiarekin batera Bilbon egingo den bezala. Bai Gasteizen, bai Donostian eta bai Iruñan Bilborekin batera hegoaldeari dagokionez. Iparraldean Baionan manifestazioa dago baita eta Azparnen egun osoko eguna Lapurdin antolatu dute bertako kolektibo emakumezkoen kolektiboa, kolektibo feministak hain zuzen ere. Eta gainontzeko herrietan ere ba, badago non gozatu eta nun egin errebindikazioa egun honen arira. Adibidez eta bat aipatze aldera Durangon, amargarren lila krosa egiteko asmoa daukate, goizeko 11:30etan kamiseta banatzea egingo dute, 12:30etan lila krosa berdintasunaren aldeko amargarren ibilbidea Eskurdi plazatik hasita, baskaria egingo dute hirurak inguruan Plateruenea kafe antzokian, 22 € truk, ikaragarri baskari ona, uste dut menestra ipini behar dutela, urdai azpikoarekin batera urtzen eganera baskaltzeko.
Ia, ba, gure errezeta jarraituta egiten da, ben?
Bertzolariak ere izango dira, egun horretan baskariarekin ebatera, eta arratzaldeko Durangon 6:30etan iragarri dute baskal ondoren eta kantuan bertzolariekin gozatu ondoren arratzaldeko 6:30etan manifestazioa. Santana plazatik aterako direlarik, baina esan bezala, makinatxo bat leku, herri, herrizka, auzoetan egongo dira egun honen arira ospakizunak, errebindikazioak eta festa egiteko aukera paregabeak.
Emakume zuzenak, okerrak irtenak, mojatxintxoak eta zerrama irtenak, itxusiak politak, atletak errenak, konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Langileak alferrak, lanik ez dutenak, tuntunak mediokreak, klaseko lehenak. Ale desegokia, andretxit gorenak, konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Ama onak ta txarrak, ama ez direnak, lurrera jauzi arte mozgortzen onenak. Ta umeen merienda usaina dutenak, konplize ditut eta maite ditut denak. konplize ditut eta maite ditut dena. Lotxatiak, ausartak, argalak, izenak, iletsuak, soil-soilak, marimutilenak, tatemeak, gorilak, panterak, zezenak, konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Lehen munduko emeak, kapitalistenak, lurrusaina daukaten andre indigenak, zurigorri horiak, beltzetan beltzenak, konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Markesaren alabak, neskamegizenak, printzesak ta sorginak, ogroak, sirenak, maritxuak, Bartolo, itxura dutenak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Maritxuak, Bartolo, itxura dutenak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak.
Behin entzun ostean Apolo mintzatu den bezala emakumearen egunaren arira, orain datorkigu Mieltxo Monfort bere agendarekin.
Larun bat honetako agendarekin hasteko esango dugu Bilboko Kafe Antzokian goizeko 10:00 aurrera Arrozasareko 4. jardunaldiak izango direla. Euskal Herrian bada zer entzun lelopean. Tailerrak, maiengurua, bazkaria eta gauan kontzertua. Gaueko 10:00 bi talde, Anestesia eta Oso. Larun bat honetan ere goizeko 11:00 eta Santon Zubitik aterata emakumeen ibilbidea. Zenbat gara elkarteak antolatuta. Goizeko 11:00 bide hartu daltegian ikusita ikasi zikloren baitan antzerkia, zirtaka antzerki taldearen urtaroak Vivaldiren begietatik. Trauko kaleko oinezko alderdian, hain zuzen, narratzaileak, bertsolariak eta musika, ipuin poteoa, eguerdiko 12:00. Larun batanetan ere, Gernikako Astran arratsaldeko 5:00 entzunaldia eta 6:00 kontzertua Morau eta Beñardorekin. Goizeko 11:00 eta arratsaldeko 5:00 Durangoko bandako gunean, 8. Ardau saltzan. Ardau eta delikatesen feria, gainera sukaldaritza japoniarra izango da. Larun batanetan ere Mungiako landeretoan iluntzeko 8:00 korrika kulturalaren baitan bertsolaritzaren sekretuak emanaldi berezia Oskar Estanga, Odei Unzueta, Jokin Labaien eta Idoia Noblerekin. Larun bateko kontuekin bukatzeko Igorreko Lasarte aretoan iluntzeko 8:00 antzerkia Jusuri teatroren Konpota. Igande honetan, arratsaldeko 7:00 Arriaga Antzokian, Egunsentiaren kantak, Erramun Martikorena, Magali Zubillaga, Estitxu Pinatxo, Pier Paul Bertzaiz, Josune Marin, Michel Longaron, Txema Garcés, Josean Goikoetxea eta Alan Griffinekin. Eta bukatzeko, martxoaren 8:00 buruz, hainbat ekitaldi, musika, antzerkia, festak, ibilbidea, mainguruak eta gehiago, Bizkaiko hainbat tokitan.
Bueno, eta gure partetik besterik ez, bukatzeko garaia llegatu zaigu. Astebururako aukera hauetako bat edo besteren bat nahi duzuena hartuta be, ondo pasa, disfruta eta datorren astean berriro etorriko gara, ba beste hainbeste edo gehiagorekin zuentzat bitartean, ba gu bagoaz, aleginak eginda, ondo ibili. Hemen izan gara, Agustin Etxeberria.